Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, 9-iyul payshanba dasturi bilan huzuringizdamiz. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglasangiz bo'ladi. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Qo'shma Shtatlar va Birlashgan Arab Amirliklari ekstremistlarga qarshi qo'shma loyiha boshladi. Tailand 100 ga yaqin uyg'urni Xitoyga deportatsiya qilgan.
The contributions of ISIS to that I think are at the very least a very difficult to assess.
Islomiy davlat guruhi Markaziy Osiyo va Afg'onistonga qanchalik tahdid solmoqda? Amerikalik ekspert bilan suhbatda bo'lamiz.
It's not about sovereignty over territories. But only clarification on maritime entitlement.
Filippin Xitoyni dengiz qoidalarini buzganlikda ayblab sudga berdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar va Birlashgan Arab Amirliklari Islomiy davlat ekstremistlar guruhiga qarshi kurashish uchun yangi kampaniya boshladi. Loyiha jangarilar targ'ib etayotgan mafkurani inkor etish, Yaqin Sharq bo'ylab mutadil qarashlarni va tolerantlik g'oyasini yoyishga qaratilgan. Savob markazi Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dabida joylashgan. Twitter va YouTube'ga qo'yilgan ilk videosida bayon etilishicha, jangarilar islom e'tiqodini badnom qilib, nafrat va qo'rquvni targ'ib etmoqda.
What are the ideas of the Sawab Center and what we do in terms of messaging ourselves from Washington is to try to stem the flow of foreign fighters.
Maqsad odamlarni islomiy davlat guruhiga qo'shilmaslikka undash, ularga o'zini davlat va xalifa deb atayotgan bu guruh haqida haqqoniy ma'lumot beramiz, deydi AQSh davlat kotibi muavini Richard Stengel. Eron va 6 davlat o'rtasida atom dasturi yuzasidan kelishuv imzolash uchun yuqori darajadagi diplomatik sa'y-harakatlar bugun ham davom etmoqda. Yangi muhlat ertaga juma deb belgilangan.
Мы сейчас на основе того же принципа сочетания поэтапности и взаимности вплотную подошли к заключению уже не промежуточного.
Россия Тышкы ишлар вазири Сергей Лавров муросага тўғаноқ бўлаётган бир масалани тилга олди. Иронга БМТ томонидан жорий этилган қурол эмбаргосини олиб ташлаш тарафдоримиз, деди Лавров. G'arb rasmiylari nazarida esa embargo hozirgi muzokaralarga daxldor masala emas. Eronning yadroviy tadqiqotlarini birmuncha cheklash evaziga iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish haqida gap ketyapti. AQSh energetika vaziri Ernest Moniz bugun Eronning yadro dasturi rahbari Ali Akbar Solihiy bilan yuzma-yuz muloqot qildi. Har ikki tomon kelishuv bugun erta imzolanishiga umid qilmoqda. Ismini oshkor etmagan bir rasmiy muzokaralar uzluksiz davom etmasligi va muhlat oxirgi marta uzaytirilganini qayd etyapti. Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrikadan tashkil topgan BRICS davlatlari bugun Rossiyaning Ufa shahrida majlis qilmoqda.
The interaction within the BRICS, the financial one started as far back as yesterday.
Uyushma xalqaro valyuta jamg'armasiga muqobil ravishda bir bank tuzishga kelishib olgan. BRICS taraqqiyot banki 100 milliard dollar zaxira bilan shu oy o'z faoliyatini boshlaydi va a'zo davlatlarda infratuzilma loyihalarini moliyalaydi. BRICS tashkilotiga yirik iqtisodiyotga va xalqaro sahnada muayyan nufuzga ega bo'lgan yangi sanoatlashgan mamlakatlar kiradi. Ufadagi sammitda Rossiya, Xitoy, Braziliya, Hindiston va Janubiy Afrika rahbarlari qatnashmoqda.
Сіз Америка Овоза радиосын тыңдайсыз.
Jahon xabarlari bilan tanishyapsiz. AQSh vakillar palatasi Xitoyning Tibet mintaqasida inson huquqlari bilan bog'liq ahvolni yaxshilashga chaqirib rezolyutsiya qabul qildi. Hujjat majburiy kuchga ega emas. Unda Tibet xalqi talab qilib kelayotgan kengroq avtonomiya, o'ziga o't qo'yish hollari va boshqa masalalarda muzokara boshlash zarurati tilga olinadi. AQSh Kongressida rezolyutsiyaga ovoz bergan ham respublikachi ham demokrat qonunchilar Tibet rahnamosi Dalai Lamani global tinchlik elchisi deya maqtab uni 80 yoshga kirgani bilan qutladi. Xitoy talqinichi esa Dalai Lama xavfli ayirmachi va Tibetda o'ziga o't qo'yayotgan odamlar hayoti uchun javobgardir. Tailand 100ga yaqin uyg'urni vataniga jo'natib yuborgach, huquq tashkilotlari ularning ahvoli ne kechadi deya bong urmoqda. Diskriminatsiya va ta'qiblardan shikoyat qilib, Xinjiang uyg'ur muxtoriyatini tark etgan va boshqa davlatlarda boshpana izlayotgan uyg'urlar ko'p. Ular ba'zida noqonuniy migrant sifatida qo'lga olinadi.
These people identify as, you know, they have Chinese citizen or they have been living or have their connection which is proved by evidence that they are living.
Tailand hukumati so'zlovchisi qariyb 100 uyg'urning shaxsi aniqlangach Xitoyga jo'natdik deya qayd etmoqda. Ular qatorida yana 170 kishi Turkiyaga jo'natilgan. Xitoy hukumati uyiga qaytarilgan uyg'urlarga biror ziyon yetmaydi deya Tailandga kafolat bergan. Human Rights Watch tashkilotidan Sunay Fasuk Tailand qarorini tanqid qilib deydiki, Xitoyga deportatsiya qilingan uyg'urlar qiynoqqa solinishi mumkin. BMT qochqinlar agentligi ham shu mazmunda bayonot berdi.
It is not about the history. It is not about heritage. It is not about hate. It's about how to heal wounds that stretch back.
AQShning Janubiy Karolina shtati qonunchilari mahalliy hukumat joylashgan binodan konfederatsiya bayrog'ini olib tashlashga ovoz berdi. Bugun Janubiy Karolina yangi davrga qadam qo'ymoqda deydi shtat gubernatori Nikki Heyli qarorini olqishlar ekan. O'tgan oy qora tanlilar cherkoviga bir yigit qurol bilan kirib 9 kishini otib tashlagan edi. Dylan Roof ismli bu shaxs internetda konfederatsiya bayrog'i bilan rasmlarga tushgan. Bu qotillik ketidan shtat kapitolisida yarim asrdan buyon hilpirab turgan. Fuqarolik urushi paytida qulchilik tarafdorlari ko'targan bayroqni olib tashlash chaqiriqlari kuchaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Kelasi 20 daqiqa davomida Markaziy Osiyo va Islomiy davlat tahdidi. Filippin Xitoy ustidan xalqaro sudga shikoyat qildi. Amerikani Amerika qilgan bizneslar. Yangi ko'rgazmadan lavhamiz bor. Shu to'xtinda qoling. Xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert Erik Jones so'zlariga ko'ra, Islomiy davlat jiddiy kuch bo'lib, Afg'oniston va Markaziy Osiyoga tahdid solmoqda. Biroq tahlilchi fikricha, Afg'oniston qurolli kuchlari tayyorgarligi Iroqnikidan ancha yuqori bo'lib, Taliban ham Islomiy davlatning mamlakatga kirishiga to'sqinlik qiladi. Hamkasbi Modil Ruzaliyev mutaxassis bilan shu mavzuda gaplashdi. Bugun suhbatning birinchi qismini tinglasak.
I read your report, the article, and it is
Janob Jones, siz tayyorlagan hisobot, maqola bilan tanishdim. Vaziyatni juda ham ayanchli deb tasvirlagansiz. Nahotki Islomiy davlatning Afg'oniston va Markaziy Osiyoga ta'siri shunchalik bo'lsa.
I think specifically speaking to ISIS, the jury is still out. Islomiy davlat haqida gapiradigan bo'lsak, uning Afg'onistonda qanchalik o'rnashganini aniq bilish oson emas. Ayniqsa Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashgan. Bunga mamlakatni so'nggi 15 yildan beri qaqshatayotgan mahalliy jangarilar ham sababchi. Islomiy davlatning beqarorlikka qo'shgan hissasini baholashga hozircha erta. Guruh hozircha Nangarxor viloyatida faol. Hudud so'nggi 15 yilda ko'p janglarni ko'rdi. Islomiy davlatning Markaziy Osiyoga ta'sirini ham baholashga hali erta.
ISIS seems to be participating more in some instability in Nangarhar province.
Ammo umuman olganda, Afg'oniston beqarorligi Markaziy Osiyo xavfsizligiga jiddiy tahdid soladi. Shu munosabat bilan Tojikiston Tog'li Badaxshon muxtor viloyatiga xorijiy sayyohlarni kiritishni cheklab qo'ydi. Turkmaniston xavfsizlik kuchlari esa yaqinda Afg'onistonda chegarani kesib o'tgan jangarilar bilan olishgan.
Sort of passed over the border into Turkmenistan from time to time from Afghanistan.
So if in case the conflict spills over to Central Asia
agar mabodo islomiy davlat Markaziy Osiyoga kiradigan bo'lsa, 5 respublikadan qaysi birini zaif deb hisoblaysiz? Masalan, Tojikistonda Rossiya harbiy bazasi borligini, O'zbekiston armiyasi yaxshi qurollangani va tayyorgarligi yuqori ekanini hisobga olsak.
I think you make some good points with regard to Tojikiston and Uzbekistan. Turkmenistan obviously is a very weak
Tojikiston va O'zbekiston haqidagi gaplaringiz to'g'ri. Turkmaniston armiyasini zaif deb aytgan bo'lardim. Beqarorlik ularni yanada zaiflashtiradi. O'zbekiston qurolli kuchlarini eng kuchli deb bilaman. Afg'onistondan kelayotgan tahdid Tojikistonni ham qattiq urishi mumkin. So'nggi oylarda MDHning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti chegarada Panj daryosi bo'yida harbiy mashg'ulotlar o'tkazgan. Afg'oniston shimolidagi notinchlik Rossiyani ham tashvishga solmoqda. Tojikiston ham xavotirda, shu sabab bu mashg'ulotlarda faol qatnashmoqda. Rossiya bilan xavfsizlik masalalarida hamkorlik qilmoqda. Rossiyaning Tojikistondagi harbiylari chegara xavfsizligini kuchaytirmoqda.
Russia has increased its presence along the border region. I think this is all a reflection of the susceptibility of the Tajiks.
Recently, a lot of groups have pledged allegiance to
So'nggi paytlarda ko'plab jangari guruhlar islomiy davlatga o'z sadoqatini bildirdi. Masalan, O'zbekiston islomiy harakati, Nigeriyada Boko Haram. Ammo nega Taliban harakati islomiy davlatga qo'shilmayapti va aksincha u bilan jang qilmoqda?
That's a very interesting question. I think the initial assessment of a lot of the unwillingness of Taliban
Savolingiz juda ham o'rinli. Taliban islomiy davlatning Iroq, Suriya va boshqa mamlakatlardagi harakatlarida ishtirok etmadi. Nazarimda Taliban boshqa mamlakatlardagi guruhlarga qaraganda mahalliy aholidan tuzilgan. Uni Pashtun millatchi harakati deb atash ham mumkin. Taliban o'z qo'shinlari qo'mondonligini xorijiy kuchlarga berib qo'yishni istamaydi. Talibanning asosiy maqsadi Kobuldagi hukumatni ag'darish.
The concern obviously for the Taliban is an external force controlling or commanding those forces inside Afghanistan. The Taliban
harakat hukumatni tan olmaydi va uning ortida xorijiy kuchlar turganini aytadi. Shuning uchun Talibanni Al-Qoida va Islomiy davlat kabi xalqaro jangari guruhlardan mustaqil ekanini ko'rish mumkin. Toliblar Al-Qoida yoki O'zbekiston islomiy harakati yoxud Pokistonning Tahriki Taliban guruhi bilan aloqada bo'lsa-da, ularning maqsadlari ko'p hollarda farq qiladi. Masalan, islomiy davlat kattaroq hududda xalifalik o'rnatishga intiladi. Taliban maqsadlari esa Afg'oniston doirasidan chiqmaydi.
The Taliban for the most part still mainly focus on either their local areas or more generally in Afghanistan.
Can an ISIS threat be a major factor in the Taliban's decision to
Islomiy davlat tahdidi Talibanni hukumat bilan muzokaraga kirishga majbur qildi deyishimiz to'g'rimi?
Yes, that's also an interesting question. I was having a discussion yesterday with a member of
Kuni kecha mintaqada harakatlanayotgan kuchlarning bir vakili bilan aynan shuni muhokama qilgan edik. Uning aytishicha, hukumat bilan muzokaralarda Taliban islomiy davlat tahdididan bir omil sifatida o'z foydasiga foydalanishi mumkin. Agar islomiy davlat Afg'onistonga hujum qilib, hukumat oldida yangi muammolar paydo bo'lsa, Kobul toliblar bilan murosa qilishga majbur bo'ladi. Aks holda hukumatning Talibonga qarshi harbiy kampaniyasi zarar ko'rishi mumkin.
To avoid a situation where the government was at an even more significant disadvantage in the overall fight against the insurgency.
How do you rate the readiness of the Afghan army? I mean, if you in case the
Afg'on xavfsizlik kuchlari tayyorgarligi haqida nima deya olasiz? Iroqdagi janglardan mahalliy armiyaning islomiy davlatga bas kela olmayotganini ko'rish mumkin.
An excellent question. Over the past 15 years, oftentimes soldiers and other service personnel which have partnered with the Afghan National Army have often...
Ajoyib savol. So'nggi 15 yilda Afg'oniston qo'shinlari bilan yonma-yon jang qilgan xorijiy kuchlar mahalliy armiyaning samarasizligi va layoqatsizligidan shikoyat qilib kelgan edi. Biroq bu borada ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi. Askarlar nima uchun jang qilayotganini yaxshi tushuna boshladi. Maoshlari yaxshilandi. Agar Afg'oniston armiyasini Iroq qurolli kuchlari bilan solishtiradigan bo'lsak, mening shaxsiy fikrim shuki, afg'onlar ancha kuchaygan, tayyorgarligi oshgan. Mahalliy jangarlar yoki islomiy davlat bilan jang qilishga shay. Agar so'nggi oylarda Markaziy Osiyo bilan chegarada joylashgan Qunduz, Bag'lon, Badaxshon kabi shimoliy viloyatlardagi jarayonlarga nazar tashlasak, afg'on armiyasi jiddiy talafot ko'rgani bilan jang maydonini tashlab ketmadi. Ancha jangarlarni nobud qildi. Bu afg'on armiyasining kuchayganidan dalolat. Afg'oniston qurolli kuchlari chegarani himoya qilishga, hukumatni mudofaa etishga qodir deb ayta olaman.
Afghan National Army has become a fighting force that's capable of both defending the borders, protecting the government and ensuring its own legitimacy among the people that it frankly has to defend.
But could it be that because there are still sizable
Afg'onistonda hali ham xorijiy qo'shinlar borligini, Iroqdan esa barchasi chiqqanini bunga sabab qilib ko'rsatish mumkinmi?
That certainly could be a factor. The support that the Afghan forces receive on a daily basis from international
bo'lishi mumkin. Afg'on kuchlari har kuni xalqaro qo'shinlardan turli xil madad olib turadi. Anbar viloyatini jangarlardan qaytarib olishga urinayotgan Iroq kuchlariga bu qadar yordam ko'rsatilmaydi albatta. Lekin bu juda ham oson xulosa bo'lardi. So'nggi paytlarda Iroq askarlariga ham jiddiy madad berilmoqda. Xalqaro koalitsiya Iroq va Suriyada jangarlarni havodan nishonga olmoqda. Shunga qaramay, afg'on armiyasi tayyorgarligini shashtini yuqoriroq deb bilaman. Afg'onlar Iroqdagi kabi jang maydonidan qochganini ko'rmadik.
That they haven't so-called run away from the fight as we've seen in Iraq.
Dasturimiz davom etadi. Filippin Xitoyni sudga berdi. Rasmiy Manila Pekinning Janubiy Xitoy dengizidagi siyosatidan norozi va masalani Gaaga tribunali ko'rib chiqsin demoqda. Bu mamlakat hukumati, sud tizimi va parlament vakillaridan tarkib topgan jamoa xalqaro sudni ishni ko'rib chiqishga undamoqda. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Filippin rasmiylari o'z qarorida qat'iy va sud masalani ko'rib chiqishiga ishonch komil. Gaagaga yo'l olayotgan prezident so'zlovchisi muavini Abigail Valte ish jiddiy asosga ega deydi. Filippin tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Charles Hosening aytishicha Manila faktlarni taqdim qiladi. Bu dalillar BMTning dengiz qonuni konvensiyasiga asoslangan.
For us our case is not about sovereignty over territories. But only clarification.
Biz uchun bu hududiy suverenitet haqida emas deydi u, balki dengizdagi huquqlarni aniqlash haqida. Masalaning mazkur sud yurisdiktsiyasiga kirishi aniq deydi u.
On maritime entitlements, which is perfectly within the tribunal's jurisdiction.
Rasmiy Manilaning bildirishicha Pekin Janubiy Xitoy dengizi hududini o'ziniki deyishi xalqaro huquq tamoyillariga zid. Manila o'ziga tegishli hisoblagan hududni Xitoy egallab olganidan shikoyat qiladi. Rasmiy Pekin esa uning Janubiy Xitoy dengizidagi orollar ustidan suvereniteti tarixiy faktlardan kelib chiqishini ta'kidlaydi. Dengiz rang-barang jonzotlarga to'la, neft, gaz borligi taxmin qilinadi. Trillionlab dollarga teng yuk tashuvchi kemalar uchun tranzit yo'li bo'lib xizmat qiladi. Bu hudud Bruney, Malayziya, Tayvan va Vietnam orasida ham talash. Xitoy o'sha yerda sun'iy orollar qurgan. Filippin aynan shu orolchalarni deb sudga murojaat qildi. Xitoy ishni rad etdi. Shuning uchun masala ko'rib chiqilayotgan Gaagada Pekin vakillarini ko'rmaysiz. Pekin Manila harakatlarini siyosiy g'alamislik, provokatsiya deyapti. O'tgan yil oxirida chiqarilgan hujjatda Xitoy masala xalqaro sudda ko'rilmasligi kerak deb chiqqan. Chunki davlatlar suvereniteti, chegaralarni belgilash bu idora vakolatiga kirmaydi deya ta'kidlaydi Pekin. Aprelda sud ushbu hujjatni Pekinning rasmiy pozitsiyasi sifatida qabul qilishga qaror qildi. Avstraliya mudofaa kuchlari akademiyasidan Janubi-Sharqiy Osiyo bo'yicha mutaxassis Karl Teyr sud o'z vazifasini bajarishga harakat qiladi deydi. Lekin ular qat'iy qaror qabul qila oladimi? Bu boshqa masala deb hisoblaydi u. Faqat Xitoy yoki Filippin foydasiga qaror qabul qilishdan cho'chmaydimi yoki murosaga intiladimi gap mana shunda deydi Tayr. Mutaxassis fikriga ko'ra, mazkur sud ishi ahamiyati shundaki, uning oqibatida Xitoy siyosatining huquqiy jihati sinovdan o'tadi. Lekin sud qaror chiqarganida ham uning kuchga kirishi amri mahol. Maniladan Simon Orandayn, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika tarixi Smithson Milliy muzeyi Vashingtonda sayyohlar eng ko'p tashrif buyuradigan maskanlardan biri. Unga har yili 5 milliondan ortiq odam kiradi. Muzeyda yaqinda yangi ko'rgazma ochildi. Unda Amerikaning qishloq xo'jaligiga qaram bir tizimdan eng qudratli iqtisodiyotga aylanish yo'li aks etadi. Behzod Muhammadiy shu vaqtda hikoya qiladi.
1840-yillarda tadbirkor ayollar ishlatgan yog'och arava Alexander Graham Bell'ning telefoni, gazda yurgan Fordson traktori, Google'ning ilk serveri hamda 1929-yilgi moliyaviy inqirozga guvoh bo'lgan New York birja bozorining butkasi ko'rgazmaga qo'yilgan 600 buyumdan ayrimlari. Bu yerda Amerika biznesi tarixini aks ettirish uchun iqtisodiyotning turli jabhalariga tegishli tarixiy jihozlar to'plangan. Peter Liebholt ko'rgazma kuratori.
Priceless national treasures that really give a sense of the drama.
Ularning ko'pi bebaho milliy xazina, Amerika tarixi qanday kechgani haqida tasavvur beradi. Amerika tarixini tushunish uchun uning biznesi tarixiga qarash kerak deydi u. Amerika ishbilarmonligi deb atalgan bu ko'rgazma muzeyning yangi novatorlik burchagida tashkil qilindi. U 1700-yildan hozirgacha bo'lgan Amerika kompaniyalari tarixini qamraydi. Muzey direktori Jon Grey ko'rgazmaning ahamiyati haqida shunday deydi.
America Enterprise exhibits takes the integrated relationship between
Amerika ishbilarmonligi demokratiya, kapitalizm, shaxs va korporatsiyalarning o'zaro aloqalarini ochib beradi. Ko'rgazma ularning umumiy ezgulik yo'lida doim birga ishlaganini aks ettiradi, deydi u.
American enterprise is the new business history and that puts the consumer
Amerika ishbilarmonligi mijozlarning tarixiy ahamiyatini tan oluvchi yangi ko'rgazmadir. U faqat ishlab chiqaruvchilar va ishchilar haqida emas, balki iste'molchilarni ham qamrab oladi. Chunki bozorda mijozlarga qarab reklamaning ahamiyatini tushunish mumkin, deydi u. Muzey rasmiylarining umid qilishicha, ko'rgazma odamlarga Amerika tarixida biznes kompaniyalari qanchalik muhim rol o'ynaganini tushunishda yordam beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qo'shma Shtatlar va Birlashgan Arab Amirliklari Islomiy davlat ekstremistlar guruhiga qarshi kurashish uchun yangi kampaniya boshladi. Loyiha jangarilar targ'ib etayotgan mafkurani inkor etish, Yaqin Sharq bo'ylab mo'tadil qarashlarni va tolerantlik g'oyasini yoyishga qaratilgan. Savob markazi Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dabida joylashgan. Twitter va YouTube'ga qo'yilgan ilk videosida bayon etilishicha, jangarilar islom e'tiqodini badnom qilib, nafrat va qo'rquvni targ'ib etmoqda. Maqsad odamlarni islomiy davlat guruhiga qo'shilmaslikka undash. Ularga o'zini davlat va xalifat deb aytayotgan bu guruh haqida haqqoniy ma'lumot beramiz, deydi AQSh davlat kotibi muavini Richard Stengel. Eron va 6 davlat o'rtasida atom dasturi yuzasidan kelishuv imzolash uchun yuqori darajadagi diplomatik sa'y-harakatlar bugun ham davom etmoqda. Yangi muhlat ertaga juma deb belgilangan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov murosaga to'g'anoq bo'layotgan bir masalani tilga oldi. Eronga BMT tomonidan joriy etilgan qurol embargosini olib tashlash tarafdorimiz, deydi Lavrov. G'arb rasmiylari nazarida esa embargo hozirgi muzokaralarga daxldor masala emas. Eronning yadroviy tadqiqotlarini birmuncha cheklash evaziga iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish haqida gap ketmoqda. AQSh energetika vaziri Ernest Moniz bugun Eronning yadro dasturi rahbari Al-Akbar Solihiy bilan yuzma-yuz muloqot qildi. Har ikki tomon kelishuv bugun erta imzolanishiga umid qilmoqda. Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrikadan tashkil topgan BRICS davlatlari bugun Rossiyaning Ufa shahrida majlis qilmoqda. Uyushma xalqaro valyuta jamg'armasiga muqobil ravishda bir bank tuzishga kelishib olgan. BRICS taraqqiyot banki 100 milliard dollar zaxira bilan shu oy o'z faoliyatini boshlaydi. A'zo davlatlarda infratuzilma loyihalarini moliyalaydi. BRICS tashkilotiga yirik iqtisodiyotga va xalqaro sahnada muayyan nufuzga ega bo'lgan yangi sanoatlashgan mamlakatlar kiradi. AQSh vakillar palatasi Xitoyning Tibet mintaqasida inson huquqlari bilan bog'liq ahvolni yaxshilashga chaqirib rezolyutsiya qabul qildi, ammo hujjat majburiy kuchga ega emas. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. So'nggi xabar lavhalarimiz internetda amerikaovozi.com sahifasida. Vashingtonda men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.